37-րդ. Թե ինչպես Դարտանյանը, մինչև իր ակտիվում եկամուտներ գրանցելը, կարգավորեց ընկերության պասիվը. Հաստատապես, ինքն իրեն խոստովանեց Դարտանյանը. Իմ բախտը բերում է. Այն աստղը, որ ամեն մարդու կյանքում փայլում է մեկ անգամ, որը շողում էր հոբին և իրոսին, հրեաներից ամենադժբախտին և հույներից ամենաախքատին. Վերջապես ինձ համար է ծակեց. Բայց այս անգամ ես անմիտ չեմ լինի, կոգտվեմ առիթից. Խելքի գալու ժամանակն է. Այդ երեկո նա ուրախությամբ ընթրեց Աթոսի հետ, ոչ մի բառ չասելով ստացած նվերի մասին. Սակայն ընթրիքի ժամանակ նա չդիմացավ և սկսեց Աթոսին հարցուփորձ անել ցանքսի, հունցքի, գյուղատնտեսության մասին։ Աթոսը, ինչպես միշտ, պատասխանում էր հաճույքով. Նա սկսեց մտածել, որ Դարտանյանն ուզում է կալվածատեր դառնալ, և երիցս ափսոսանքով մտաբերեց իր վաղեմի ընկերոջ նախկին աշխույժ բնավորությունը ու զվարճալի արարքները. Մինչդեռ Դարտանյանն ափսեի մեջ սառած յուղի վրա թվանշաններ էր գրում, ու ինչ-որ բավականին մեծ գումարներ էր հաշվում. Երեկոյան նրանք մեկնելու հրաման ստացան, ավելի ճիշտ, մեկնելու թույլտվություն. Այն պահին, երբ կոմսին էին հանձնում անցաթուղթը, մի ուրիշ սուրհանդակ Դարտանյանին տվեց փաստաթղթերի մի փաթեթ, կնքված բազմաթիվ կնիքներով, որոնցով Անգլիայում հաստատում են հողային սեփականությունը. Աթոսը նկատեց, որ Դարտանյանն աչքի է անցկացնում գեներալի քաղաքամերձ տնակը իրեն անցնելու վավերագրերը. Զգուշավոր մոնկը, կամ ինչպես ուրիշները կասեին, առատաձեռն մոնկը, նվերը դարձրել էր վաճառք և ստացական էր տվել, որ այդ տան համար 15,000 լիվր է ստացել. Սուրհանդակն արդեն գնացել էր, իսկ Դարտանյանը դեռ շարունակում էր կարդալ. Աթոսը ժպտալով նայում էր նրան. Դարտանյանը նրա ժպիտը որսալով թղթերի փաթեթը գրպանը դրեց. «Ներեցեք», ժպտաց Աթոսը. «Ոչինչ, ոչինչ, սիրելի բարեկամ», ասաց լեյտենանտը. «Ես կպատմեմ ձեզ». «Ոչ, ոչինչ մի ասեք, խնդրում եմ. Հրամանը սուրբ բան է. Հրաման ստացողը ոչ մի բառ չպետք է ասի ոչ եղբորը, ոչ էլ հորը. Իսկ ես ձեզ սիրում եմ եղբորից էլ շատ, բոլորից շատ աշխարում». «Չհաշված Ռաուլին?» «Ես Ռաուլին ավելի կսիրեմ, երբ նրա բնավորությունը ձևավորվի, երբ նա գործի մեջ ցույց տա իրեն, ինչպես դուք թանկագին բարեկամ. Ձեր ասելով, դուք էլ հրաման եք ստացել, և ինձ ոչինչ չեք հայտնելու դրա մասին»։ «Այո, բարեկամս», գասկոնացին հոգոց անեց։ «Կար ժամանակ», ասաց նա, «երբ դուք այդ գաղտնի թուղթը կդնեիք սեղանին ու կասեիք. Դարտանյան, կարդացեք այս խզբզանքը Պորտոսի ու Արամիսի համար»։ «Ճիշտ է, դա երիտասարդության հավատի ժամանակներն էին, բարեբեր ժամանակներ, երբ մենք ղեկավարվում էինք կրքերից եռացող արյան ձայնով»։ «Աթոս, ուզում եք ասեմ»։ «Ասացեք, բարեկամս»։ «Այդ երանելի օրերի, այդ բարեբեր ժամանակների, եռացող արյան ու այդ բոլոր սքանչելի բաների համար ես ամենևին չեմ ափսոսում. Դա նույնն է, թե դպրոցական տարիները. ես ամենուրեք հանդիպել եմ հիմարների, որոնք գովերգում են խնդիրների, ճիպոտների ու չոր հացակտորների այդ ժամանակը. Տարօրինակ է, բայց ես երբեք չեմ սիրել այդ ամենը. Ու թեև շատ գործունյա էի, շատ չափավոր, դուք այդ գիտեք, Աթոս, համեստ թաքնված, սակայն Պորտոսի շքեղ բաճկոնը ինձ միշտ էլ ավելի էր դուր գալիս, քան իմ հնամաշ հագուստը, որն ինձ չէր պաշտպանում ոչ ձմռան քամուց, ոչ ամռան շոգից. Հավատացեք, բարեկամս, ինձ վստահություն չի ներշնչում այն մարդը, որը վատը գերադասում է լավից. Իսկ նախկինում իմ ամեն ինչը վատ էր. Ամեն ամիս իմ մարմնի ու հագուստի վրա հայտնվում էր մի վերք ևս, իսկ դատարկ կսակումս պակասում էր ևս մի եկյու. Անհանգստությամբ լի այդ վատ ժամանակներից ես ոչնչի համար չեմ ափսոսում. Ոչնչի. Բացի մեր բարեկամությունից, որովհետև ես սիրտ ունեմ, և որքան էլ տարօրինակ է, այդ սիրտը չի չորացել աղքատության քամուց, որը ներս էր խուժում իմ թիկնոցի անցքերից, կամ էլ վերքերից, որոնք զանազան հմուտ սուսերամարտիկներ հասցրել էին իմ խեղճ մարմնին։ Մի ափսոս եք մեր բարեկամության համար, ասաց Աթոսը։ Այդ բարեկամությունը կմեռնի միայն մեզ հետ։ Ընկերությունն ի վերջո հուշերից ու սովորություններից է կազմավորվում։ Եվ եթե դուք հիմա կասկածի տակ առաքին բարեկամ լինելը, որովհետև չեմ կարող պատմել ձեզ այն հանձնարարության մասին, որով ինձ ուղարկում են Ֆրանսիա։
Ես, Աստված իմ,
եթե իմանայիք, սիրելի բարեկամս, թե այժմ ինչքան քիչ են հետաքրքրում ինձ աշխարհի բոլոր հանձնարարությունները… Եվ նա շոշափեց իր լայնազավալ գրպանը դրած թղթերը։ Աթոսը վեր կացավ սեղանից ու կանչեց պանդոկապանին, կամենալով հաշիվը փակել։
«Այն օրվանից, ինչ ես ընկերություն եմ անում ձեզ հետ», ասաց Դարտանյանը, «դեռ ոչ մի անգամ պանդոկներում հաշիվը չեմ փակել. Պորտոսը հաճախ էր վճարում, մեկ-մեկ արամիսը, և գրեթե միշտ դեսերտից հետո դուք էիք անում քսակը. Այժմ ես հարուստ եմ, և ուզում եմ փորձել, արդյոք հաճելի է վճարելը»։
«Խնդրեմ», քսակը գրպանը դնելով պատասխանեց Աթոսը։ Դրանից հետո ընկերներն ուղևորվեցին նավահանգիստ, ընդ որում ճանապարհին Դարտանյանը աչքաթող չէր անում իր սրտին այդքան թանկ ոսկին բերող մարդկանց։ Գիշերը մութ քող էր գցել Թեմզայի դեղին ջրերին։ Լսվում էր տակառների ու ճախարակների ճռնչոցը, որը միշտ նախորդում է խարիսխը բարձրացնելուն, և որից այնքան անգամ էին տրոփել հրացանակիրների սրտերը, երբ ծովի վտանգը ավելի քիչ սպառնալից էր այն բոլոր վտանգներից, որոնք անխուսափելիորեն կանգնած էին նրանց ճանապարհին։ Նրանք պետք է մեկնեին մեծ նավով, որը սպասում էր նրանց Գրևսենդում։ Կարլոս II-ը, որը միշտ շատ սիրալիր էր մանրուքների մեջ, Ֆրանսիա մեկնող դեսպանին պատիվ անելու համար շոտլանդական գվարդիայի 12 զինվոր և մի զբոսանավ էր ուղարկել։ Կեսգիշերին զբոսանավը ուղևորներին նավ տեղափոխեց, իսկ առավոտյան ժամը 8-ին նավը դեսպանին ու նրա ընկերոջը հասցրեց Բուլոն։ Մինչև Կոմս դ Լաֆերը Գրիմոյի հետ հոգում էին իսկույն Փարիզ մեկնելու համար ձիեր գտնելու մասին, Դարտանյանը շտապեց այն հյուրանոցը, որտեղ ըստ հրամանի պետք է նրան սպասեին իր ռազմիկները։ Երբ Դարտանյանը մտավ, նրանք նախաճաշում էին, ոստրեներ և ձուկ էին ուտում, վրայից անուշաբույր օղի խմելով։ Բոլորի կատարները մի քիչ տաքացած էին, բայց ոչ մեկը գլուխը չէր կորցրել։ Ուրախ ուռայով նրանք դիմավորեցին իրենց գեներալին։
«Ահա և ես»,
ողջունեց նրանց Դարտանյանը։
«Կամպանիան ավարտված է. ես բերել եմ ամեն մեկիդ խոստացված պարգևը»։
Բոլորի աչքերը փայլատակեցին։
«Գրած կգամ, որ ձեզնից ամենահարուստի գրպանում էլ 100 լիվր չի մնացել»։
«Ճիշտ է»,
միաձայն պատասխանեցին նրանք։
«Պարոնայք», ասաց Դարտանյանը, «ահա իմ վերջին հրամանը. առևտրական համաձայնագիրը կնքված է շնորհիվ այն բանի, որ մեզ հաջողվեց առևանգել Անգլիայում ֆինանսների առաջնակարգ գիտակին. հիմա ես կարող եմ ասել ձեզ, որ մենք պետք է կալանեինք գեներալ Մոնկի գանձապետին»։
«Գանձապետ» բառը որոշ տպավորություն գործեց Դարտանյանի ռազմիկների վրա։ Նա նկատեց, որ միայն Մենվիլն է, որ այնքան էլ չի հավատում իր ասածներին։ «Այդ գանձապետին», շարունակեց Դարտանյանը, «ես տարա Չեզոք երկիր, Հոլանդիա. այնտեղ նա ստորագրեց համաձայնագիրը. հետո ես ինքս գանձապետին ետ տարանյութ հասել. նա շատ գոհ մնաց, սոճու արկղում նա իրեն հանգիստ էր զգում. նրան զգուշությամբ էին տեղափոխում, և ես հաջողացրի ձեզ համար պարգև պոկել նրանից. ահա, խնդրեմ»։ Նա սեղանին նետեց մի մեծ պարգ. բոլոր նակամայի ձեռքերը մեկնեցին պարգին։ «Սպասեցեք, բարեկամներս», բացականչեց Դարտանյանը. «Եթե կան եկամուտներ, ապա կան և վնասներ»։
«Օհո»,
սրահով մեկ լսվեց ձայների հռնդյունը։
«Մենք ընկել ենք հիմարների համար վտանգավոր վիճակի մեջ. ավելի պարզ ասեմ, մենք գտնվում ենք կախաղանի ու բաստիլի միջև»։
«Օհո»,
կրկնեց ընկերախումբը։
«Դա դժվար չէ հասկանալ.
պետք է բացատրել գեներալ Մոնկին, թե ինչպես է անհետացել նրա գանձապետը. դրա համար ես սպասեցի բարենպաստ պահի, Կարլոս II-ի վերականգնմանը, որի հետ մենք բարեկամ ենք.
Դարտանյանի հպարտ հայացքին բանակը պատասխանեց գոհունակ հայացքներով. Երբ թագավորը վերականգնված էր, ես մունկին վերադարձրի նրա գանձապետին. Ճիշտ է, մի քիչ ճխլված, բայց ողջ ու անվնաս. Գեներալ Մոնկը ներեց ինձ. Այո, ներեց, բայց ասաց հետևյալ բառերը, որոնք խնդրում եմ օղ արեք ձեր ականջին. Պարոն, վատ կատակ չէ, բայց ես ընդհանրապես կատակների սիրահար չեմ, եթե երբևէ ձեր արարքի մասին գետ մի բառ ասեք. Դուք հասկանում եք, պարոն Մենվիլ, ավելացրեց Դարտանյանը. Եթե գետ մի բառ ասեք, դուք կամ ձեր ընկերները, ապա իմացած եղեք, որ ես Շոտլանդիայում և Իռլանդիայում 741 կախաղան ունեմ. Բոլորն էլ կաղնուփայտից են, երկաթակուռ և շաբաթական մեկ անգամ յուղվում են. Ես ամեն մեկիդ այդպիսի մի կախաղան կնվիրեմ. Եվ նկատեք, պարոն Դարտանյան, դուք էլ նկատեք, սիրելի Մենվիլ, որ իմ փոքր կարիքների համար դեռ կմնա 730 կախաղան. Բացի այդ,
օհո, լսվեց մի քանի ձայն, այդ դեռ բոլորը չէ,
մի մանրուք է մնում.
Պարոն Դարտանյան, ես Ֆրանսիայի թագավորին կուղարկեմ վերոհիշյալ համաձայնագիրը և կխնդրեմ, որ բոլոր նրանց, ովքեր մասնակցել են այդ արշավանքին, նախապես բաստիլ նստեցնի, իսկ հետո ուղարկի ինձ մոտ, և համոզված եմ, որ թագավորը կկատարի իմ խնդիրքը.
Բոլորը սարսափի ճիչ հարցակեցին. «Սպասեցեք», շարունակեց Դարտանյանը. «Հարգարժան գեներալ Մոնկը մի բան էր մոռացել. Նա չգիտի ձեր անունները, միայն ես գիտեմ. Իսկ ես հո ձեզ չեմ մատնի, հասկանալի է. Ինչ շահ ունեմ ձեզ մատնելու. Եվ դուք էլ երևի այնքան հիմար չեք, որ մատնեք ինքներդ ձեզ. Այլապես թագավորը կերակրելու ու պահելու ծախսերից ազատվելու համար ձեզ անհապաղ կուղարկի Շոտլանդիա, որտեղ 741 կախաղան կա. Այսքանը, պարոնայք. Ես պատիվ ունեցա ասելու ձեզ ամեն բան, ավելացնելու ոչինչ չունեմ. Հուսով եմ, դուք ինձ լավ հասկացաք. Այնպես չէ, պարոն Մենվիլ»։
«Լիովին»,
պատասխանեց Մենվիլը։ «Այժմ փողի մասին», ասաց Դարտանյանը։ «Դուռնամուր փակեք»։ Այդ ասելով նա քանդեց տոպրակի կապը, և սեղանից հատակին թափվեցին բազմաթիվ փայլփլուն ոսկե էկյուներ։ Բոլորն ակամաշարժում արեցին դրանք հավաքելու։
«Տեղերում»,
բացականչեց Դարտանյանը։ «Թող ոչ ոք չկռանա. ես բոլորի դարդարացի բաժին կհանեմ»։ Եվ նա իսկապես այդպես էլ արեց, այդ ոսկե դրամներից ամեն մեկին տալով 50 էկյու, և ստացավ այնքան օրհնանք, ինչքան ոսկե դրամ բաժանեց։
«Ախ»,
հառաչեց նա, «եթե դու կարողանայիք խելքի գալ, բարի ու ազնիվ քաղաքացիներ դառնալ»։
«Դժվար է»,
ասաց մի ձայն։
«Իսկ ինչի համար»,
հարցրեց երկրորդը։ «Որպեսզի առիթ լինելու դեպքում, կրկին գտնելով ձեզ, ես կարողանայի նոր ընծատալ»։ Նա նշան արեց Մենվիլին, որը թերահավատ տեսքով լսում էր այդ ամենը։ «Մենվիլ, արի ինձ հետ. Մնաք բարով, բարեկամներս, խորուրդ են տալիս բերաններդ փակ պահել»։ Մենվիլը Դարտանյանի հետ դուրս գնաց, ուրախ բացականչությունների և գրպանները լցրած ոսկե դրամների անուշ զրնգոցի տակ։ «Մենվիլ», ասաց Դարտանյանը, երբ նրանք փողոց ելան։ «Դուք ինչ չհավատացիք, բայց տեսեք, որ չսխալվեք հաշիվների մեջ. կարծես դուք այնքան էլ չեք վախենում գեներալ Մոնկի կախաղաններից, և նույնիսկ նորին մեծություն Լուդովիկոս 14-րդ թագավորի բաստիլից. այդ դեպքում վախեցեք ինձնից. իմացեք, եթե գետ մի բառ դուրս թռչի ձեր բերանից, ես հավիճը տիպես կմորթեմ ձեզ. ես Հռոմի պապից մեղքերի թողություն եմ ստացել»։
«Հավատացնում եմ, որ ես ոչ մի բան չգիտեմ, սիրելի պարոն Դարտանյան, և լիովին հավատում եմ այն ամենին, ինչ մեզ ասացիք»։
«Հիմա տեսնում եմ, որ խելոք մարդ եք», քմծիծաղ տվեց հրացանակիրը։ «Չէ՞ որ արդեն 25 տարի է, ինչ ճանաչում եմ ձեզ. ահա 50 ոսկի էկյու ևս. տեսնում եք, ինչքան եմ գնահատում ձեզ. ստացեք»։
Շնորհակալ եմ,
պատասխանեց Մենվիլը։ Այս փողով դուք իսկապես կարող եք ազնիվ մարդ դառնալ, լրջորեն ասաց Դարտանյանը։ Ամոթ է։ Ձեր խելքն ու ձեր անունը, որ չեք համարձակվում կրել, ծածկված են վատ կյանքի ժանգով։ Օրինավոր մարդ դարձեք, Մենվիլ։ Դուք այս էկյուներով մի տարի կապրեք։ Քիչ փող չէ, սպայի ռոճիկից երկու անգամ ավելի է։ Մի տարի հետո եկեք ինձ տեսության և գրողը տանի։ Ես ձեզ մարդ կդարձնեմ։
Մենվիլն իր ընկերների օրինակով երթվեց, որ գերեզմանի պես համար կլինի։ Սակայն այն ու ամենայնիվ, նրանցից մեկն ու մեկը պատմել է, թե ինչպես է եղել բանը։ Անկասկած, ոչ այն ինը հոգին, որոնք վախենում էին կախաղանից, և ոչ էլ Մենվիլը։ Ըստ երևույթին և ամենայն հավանականությամբ ինքը Դարտանյանը։ Նա գասկոնացի լինելով լեզվից թույլ էր։ Եթե նա չէ, ապա ով է պատմել։ Ինչպես բացատրել, որ մենք գիտենք սոճու արկղի անցքերի գաղտնիքը։ Գիտենք այնքան ստույգ, որ կարողացանք հայտնել ձեզ բոլոր մանրամասները։ Իսկ դրանք բոլորովին նոր ու անսպասելի ձևով են լուսաբանում անգլիական պատմության մի գլուխը, որը մեր գրչակից պատմաբանները մինչև օրս թողել են ստվերի տակ։